Nātans Gudrais ir Lessinga pēdējais darbs, un savā ziņā visas viņa daļredzes vainagojums. Lūga pabeigta 1779. Gada aprīlī, publicēta tā paša gada maijā. Priekšvētku uzmetumā autors atzīmējis, ka nezina tādu pilsētu Vācijā, kurā lūgu tobrīd varētu iestudēt. Tikai 1783. Gadā, jau pēc Lessinga nāves Berlīnē, bez plašākas publikas atsaucības, notiek Nātana Gudrā pirmizrāde.
Tāpēc vārdā raksta literatūras zinātnieks Jānis Zālītis, ko grāmatas atvēršanas svētkos lasīja aktieris un režisors Valdis Lūriņš. Bet kāds ir lūgas vēstījums? Arī par to pēcvārdā.
Lūgas darbība notiek Jeruzālamē. Krusta karu, kuras Lessings jau esi nosūtījis teātra recenziju krājumā Hamburgas dramaturģija laikā. Darbības centrā arābu sultāns Zaladins, bagāts tirgotājs ebrejs Nātans un jauns kristietis, tempļa ordeņa bruņinieks. Pēc valdošajiem tautību un ticības aizspriedumiem, kādā brīdī viņam vajadzētu iznīcināt citam citu. Tomēr dzīves gudrā Nātana rīcība notikumu gaitu pavērš citādu. Nātans zaudējis ģimeni un pieņēmis audzināšanā kristiešu meiteni, spēj stāvēt pāri savstarpējai neiecietībai un dogmām. Liekot pretī patiesu humānismu un tikumību, aizstāvot morālu, ka cilvēki ir brāļi, un reliģiskā piederība nav tiesīga šo kopību ārdīt.
Lessings uzskatīja, ka nevis piederība reliģijai, bet gan cilvēku darbi ir viņu personības vērtības mērs. Sarunā ar Jāni Zalīti uzzinu par Nātana Gudrā vācu izdevumu, kas atrodas Raiņa un Aspazīs bibliotēkā.
Ir bibliotēkā tātad Lessinga Nātana Gudrā 894. Gada Leipcigas izdevums. Nu, un tā kā tur ir tātad Raiņa, nu, atzīmju tur nav, tur ir tādas vieglas reminiscences, tādi pasvītrojumi. Nu, un izrādās ir arī viens Lessinga kopotu rakstu izdevums šeit bibliotekā, bet es domāju, ka viņš, protams, ērtības labat izmantoja to grāmatiņu.
Sākotnējā iecera ķerties pie Nātana Gudrā latviskošanas saistāma ar 1897. Gada augustu, kad Rainis pēc cietumiem Panevēžā un Liepājā ir pārvests uz ieslodzījumu Rīgā. Tomēr, kaut arī Gētes Fausts Rainim ir un paliek aktualitāte numur viens, viņš vēstulē Aspazijai lūdzis jau nākamajā apmeklējuma reizē atvest Nātana der Vaize, Nātanu Gudro. Reālais tulkošanas darbs sācies 1899. Gadā.
Vien brīdi ir doma, ka varētu tulkošanā palīdzēt arī Aspazija. Bet nu, tad Rainis no tās domas atsakās. Tā ir faktiski arī tā viņa intensīvākā saraksta, kad Rainis ir Pleskavā, Aspazija Rīgā un Slabotskā jau arī lielākoties ir tā. Un tad viņš par to Nātanu Gudro, jo viņš ir apsolījis, Pēteri Zālīti vienā vēstulē viņam atgādina, ka bija solīts arī Nātans Gudrais. Un tad viņš pie tā Nātana ķeras klāt.
Tas tulkojums vispirms iznāk preses izdevumā.
Tas iznāk mājas viesu mēnešrakstā. Nu, tātad lūgai atvēlēti tātad 5 numuri. Un pēc tam 12. Gadā Pēterburgā Anša Gulbi apgādā divos izdevumos. Tātad tā universālās bibliotekas sērija. Un atsevišķi tur tie arī kopot tūkojumi piektā sējumā, tie iznāk vienlaikus. Nu, praktiski tas ir viens un tas pats. Tas jau vairs sen nav noslēpums, ka tūkošana Rainim šajā laikā bija galvenais naudas pelnīšanas avots. Bet, nu, otrs ir, kad viņam arī diezgan brīvas rokas ļāva tulkojumu izvēlēt. Pēteri Zālīti jau tā kā lielā mērā paļāvās uz Raiņa izvēli. Nu, un otra lieta, nu, vai trešā lieta, ka nu, vācu literatūra jau bija tā, ko Rainis pazina vislabāk, vai ne? Un to laiku tā bija faktiski modernā literatūra, vai ne, kas vienās, jā.
Neliels fragments no lūgas Nātans Gudrais, ko jaunā izdevuma atvēršanas svētkos lasīja Jānis Zālītis un Valdis Lūriņš.
Kā man būs mazāk ticēt saviem tēviem, ne teviem tavējiem? Vai otrādi? Kā varu prasīt, lai tu savus senčus par meļiem sauc, lai tikai manējiem nav pretī jārunā? Vai otrādi? Tāpat ar kristītiem. Vai nav tā?
Piedzīvā Dieva, viņam taisnība, man vajag apklust.
Bet no atpakaļ pie mūsu gredzeniem. Kā sacīts, dēli sāk sūdzēties, ir kurš zvērt tiesnesim, ka gredzenu viņš taisni saņēmis iz tēva rokas, kā patiesi bija. Un viņam sen jau bija apsolīts, ka viņš šo priekšrocību baudīšot, kas arī tā patiesi bija. Tēvs, kā katrs teic, pret viņu nevarot būt bijis viltīgs. Pirms viņš aizdomās par tēvu turot tādu mīļu tēvu, viņš esot piespiests apsūdzību celt pret savējiem, pret brāļiem, kaut viņš citādi vislabāko par viņiem domājot. Un viņš jau nodevējis pratīšot gan izdabūt, gan atriepties pie tiem.
Un nu, ko tiesnesis? Man gribas dzirdēt, ko tiesnesim tu liks sacīt. Teic.
Tas sacīja. Ja jūs man drīzumā šurp tēvu nevedat, es raidu jūs no tiesas galda nost. Vai domājat, man mīklas jāmin? Ja vai gaidāt gan, lai īstais gredzens muti atdarīs?
No jaunā izdevuma pēcvārda uzzinām, ka pirmoreiz Raiņa tulkotais Nātans Gudrais uzvests Rīgas Latviešu teātrī 1902. Gadā, atkārtoti 1912. Bet pastarpinātā veidā pie skatītājiem atgriežas 1988. Gada oktobrī, kad Rīgā viesojas Rostokas folksteāter un divus vakarus rāda Nātanu Gudro. Teksta tulkojuma translācijā skan Raiņa atdzīvotās rindas. Grāmatas atvēršanā izskanēja jautājums, vai varētu rasties iestudējums, un uz šo jautājumu centās atbildēt Valdis Lūriņš un Jānis Zālītis.
Tā varbūt ir Raiņa lieta, ja, ka viņš neatrada tos īstos vārdus, ja, lai saglabātu ritmiku un tad pašā laikā paturētu arī to domu. Bet es domāju, kopā ar kaut kādu kopkoru un godīgi sakot ar muziku, ja, tas darbs varētu atdzīvoties pēkšņi. Es domāju, ka tā ir viena no tādām, no tādām foršām iespējām.
Kaut kas radīsies.
Nu, viss rodos tad, kad viņam ir jāvaldās. Un acīm redzot ar grāmu, tad šim laikā bija jāiznāk. Nu.
Jo viena grūtība, varbūt arī lasot, ir tas, ka Rainis tā ritma saglabāšanai brīžiem lauž rindas līdz ar to, vai ne, tas ritms nav tā, kā teiksim, ar tīrajām atskaņām, ka tas iet, vai ne. Nu, es domāju, tādu kaut kāds dramatisks inscenējums tas noteikti varētu būt, jo nu, tas lugas patos, ja varētu tā teikt, nu, man liekas, šodien tas jau nu ir vairāk nekā aktuāls. Ne mazāk aktuāls, kā tas bija Lessinga un Raiņa laikos. Protams, ka tā.
Pēcvārdā Jānis Zālītis min arī mēmā kino perioda filmu ar tādu pašu nosaukumu.
Tā reliģijas vienlības ideja jau ir grūta jebkuros laikos, vai ne, ka tur tās trīs lielās pasaules reliģijas un viņas tur savienot un apvienot un tādā tas jau laikam ir jebkurā laikā bijis grūti. Nu un Vācijā tad ir, kad filmā ir bijusi, tad var saprast, tā filmā ir saglabājusies kaut kur nonākusi Maskavas kaut kādā kino arhīvā. Tā 22. Gada filma, bet nu, tur Vācijā tā ir gājusi nu, ar sarežģījumiem, gan antisemītiskiem, gan tādā veidā. Nu, te jau tomēr tas ebreja jautājums ir, vai ne? Un tā kā es par to filmu, tas man likās dīt interesanti. Tagad jau, protams, tur ir neskaitāmi modernie varianti, bet tas ir mēmā kinolaiks. Un tur ir plašs apraksts par to, kā viņi tur izstāsta tieši izejot no filmas visu to sižetu tur.
Par grāmatas iznākšanu Ziemassvētku priekšvakarā apgāda zinātne vadītāja Ingrīda Sekliņa norāda, ka tas nav bijis iepriekš plānots.
Bet man liekas, ka nu, labāk laiku vispār nevar vēlēties, ja kā šai grāmatai nosvinēt atvēršanas svētkus, palaist šo grāmatu pasaulē un palaist pasaulē šo vēstījumu, ja kas tiešām ir šobrīd patiešām ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai cilvēki to saprastu, varbūt arī rosināt vairāk pārdomāt un arī kaut kādas no savas puses, kādas atziņas gūt tajā visā. Un tā kā Lessings varbūt arī nebija tik ļoti stingri tādos reliģiskos rāmjos, daži pat viņu uzskatīja arī tā kā pat zināmā mērā ateistu, tad es domāju, ka šis vēstījums būs saprotams, ja? Ne tikai tādiem reliģiozi noskaņotiem cilvēkiem, bet visiem, ja? Kuri saprot, ko nozīmē līdzietība, ko nozīmē labdarība, ko nozīmē vispār, lai cilvēki dzīvot mierā un saticībā.
Bet tomēr lūgas izdot mūsdienās, tas arī ir tāds drosmīgs, manuprāt, gājiens.
Tas ir drosmīgs gājiens, bet mums šeit varbūt nebija īsti iemesls uztraukties par tādiem komerciāliem rezultātiem, jo mēs saņēmām diezgan labu atbalstu no labdarības fonda Uniting. Un tā kā mums galvenais bija nevis, cik mēs tā kā komerciāli iegūsim no šī izdevuma, bet tieši tas, ka lai šī grāmata pat tiešām aizietu pasaulē.
Un es gribētu teikt arī konkursā, jo jūs jau minējāt.
Jā, mēs vēlējāmies tiešām ļoti skaistu grāmatu, lai mēs izdotu, un mums šķiet, ka mums tas ir izdevies, un mēs esam priecīgi, ka mums ir iespēja tagad šo tikko iznākušo grāmatu arī iesniegt uz grāmatmākslas konkursu Zelta ābeli.
Lai pārunātu grāmatas vizuālo ietērpu, tiekos ar grāmatas dizaina autori Ilzi Kalnbērziņu Prā. Viņai šī bijusi pirmā reize strādājot ar lugas tekstu.
Tad tas, kā es strādāju, to tas nav ļoti atšķirīgi. Es saņemu tekstu, lasu gabalus un domāju par to, kā es par to jūtos, kādu veidu grāmatā varētu būt, cik liela, cik smaga, kāda tekstūra un kāda veida ilustratori varētu derēt vai kādu citu mākslinieku sadarbībai. Un Linda Mence bija ilustratori, viņa tik labi mums derēja, viņa bija aizrautīga par grāmatu, viņa saprata tekstu un iemīlēja tekstu un tiešām ļoti labi derēja tik daudzos veidos šai grāmatai. Un es domāju, tāpēc viņa arī tik labi izdevās. Jā, mēs jau no paša sākuma domājām par kaut kādu veidu ilustrācijām vai fotogrāfijām. Jā, arī tādu mūsdienīgāku estētiku, jo lai tas teksts neaiziet kā tāds pavisam vēsturisks un varbūt neaktuāls. Un gribējās, ka lai cilvēki to grāmatu ieraug, ka šobrīd estētiski arī uzrunājošu un kaut kādā veidā ievelkošu caur vienkāršīm tādu.
Jau vāks arī liek par kaut ko domāt, kā tapa šī versija.
Vāks patiesībā bija pirmā lieta, ko mēs izdomājām. Un Lina teica, kas ir tas, kādā veidā tu to biji iedomājusies? Un es teicu, ka es par tom ilustrācijām nekā daudz nezinu vēl, bet es domāju, ka vākam jābūt ir oranžam, tādam bieza kartona, un es gribētu, lai tur kaut kas plūst pāri. Un viņa teica, es redzu, ka tāds varētu būt. Un tad mēs runājam pie visām citām ilustrācijām, un tad beigās atgriezāmies pie tā vāka, un viņš tieši tāds arī ir, kā mēs par to sākumā runājām.
Jūs teicāt, upe, kas plūst, bet tur var arī kaut ko citu saskatīt tomēr.
Var, protams, jā. Jā, var saskatīt zviņas, var saskatīt uguni, var saskatīt gredzenus. Jā, tas viss tur ir, un arī grāmatas ilustrācijās kopumā Linda ļoti daudz strādāja ar dažādu simboliku.
Atsevišķā izdevumā Raiņa tulkotais Lessinga Nātans Gudrais publicēts 1912. Gadā Pēterburgā Anša Gulbja apgādā, un tagad tas iznācis apgādā Zinātne.